говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 27 квітня, понеділок. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас з 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. Президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрічається з папою римським Бенедиктом XVI.
Останній диктатор Європи повертається на Захід.
Сьогодні останній день офіційного візиту в Україну генерал-губернатора Канади Мікаел Жан.
J'ai pu avoir avec le président et avec la première ministre aussi, et puis avec des représentants des autorités ici. Très ouvertement, ils m'ont parlé d'un grave problème, qui est celui de la corruption.
Як експерти оцінюють перші 100 днів Барака Обами на посаді президента США? Чи поменшало в Україні аварій на автошляхах після запровадження суворіших штрафів?
Суть не в самих штрафах, треба міняти мислення людей.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише тижнева преса в Україні.
Юлії Тимошенко аж ніяк не потрібні дострокові парламентські вибори, адже разом з владою вона ризикує втратити партійних спонсорів і значну частину фракції.
І, звичайно, найсвіжіші новини спорту.
Жіноча збірна України з тенісу з рахунком 5-0 розгромила у гостях команду Аргентини і вперше за історію пробилася в світову групу Кубка Федерації.
Про це та інше трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Учора в Україні відзначали 23-ті роковини катастрофи на Чорнобильській АЕС. Вибух одного з реакторів призвів до викиду радіоактивних речовин, які забруднили великі навколишні території в Європі. Найбільше потерпіли Україна та Білорусь. За оцінками ООН, внаслідок цієї найбільшої ядерної катастрофи загинули близько 4 тисяч людей. Більшість з них – так звані ліквідатори, яких посилали на подолання наслідків аварії. Україна домовляється зі Світовим банком і Міжнародним валютним фондом про розширення співпраці. Віце-прем'єр України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій Немирія в рамках офіційного візиту до США зустрівся з чільними керівниками цих світових фінансових установ. Директор-розпорядник Світового банку Нгозі Оконджо-Івеала привітала прогрес у відносинах України зі Світовим банком і висловила готовність збільшити масштаби співпраці, повідомила прес-служба українського уряду. А директор-розпорядник Міжнародного фонду Домінік Строскан говорив з українським віце-прем'єром про досягнуті недавно домовленості МВФ та України про надання Києву другого траншу кредиту «Стендбай». І до України з візитом прибув заступник держсекретаря США Джеймс Стайнберг. Сьогодні він планує зустрітися з керівництвом України, зокрема з президентом Віктором Ющенком, головою Верховної Ради Володимиром Литвином, прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, а також із представниками партії регіонів. Мета приїзду – підтвердити, якої ваги надає керівництво США відносинам з Україною та повідомити про наміри президента США Барака Обами підтримати і розвивати співпрацю двох країн, сказав американський дипломат. На виборах мера в російському місті Сочі перемагає кандидат від правлячої партії «Єдина Росія» Анатолій Пахомов. Як повідомив голова міської виборчої комісії, Пахомов, за попередніми даними, набрав понад 77% голосів виборців. 13,5% набрав кандидат від опозиції Борис Німцов, а на третьому місці комуніст Юрій Дзаганія, якого підтримали близько 7% виборців.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду сьогодні в Україні хмарно з проясненням без опадів. Від 19 до 24 градусів тепла. Трохи прохолодніше буде на сході і в центрі. Тут від 18 до 23 вище нуля. В Києві мінлива хмарність без опадів від 22 до 24 з позначкою плюс. Курс валют від Національного банку України. Скажімо, фінансова погода. Американський долар 7 гривень 70 копійок. Втім, це офіційно. В обмінних пунктах вчора було на 33 копійки більше. Американський долар коштував 8 гривень 3 копійки. Курс євро 10 гривень 18 копійок. В обмінниках купують за 10 гривень 60. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 30 копійок. Після 14 років ізоляції президент Білорусі вперше прибув з офіційним візитом до Західної Європи. Олександр Лукашенко відвідує Італію та Ватикан, де сьогодні опівдні його прийме Папа Римський Бенедикт XVI. Із Рима, повідомляє Наталка Кудрик.
Останній диктатор Європи повертається на Захід. Приблизно такий лейтмотив публікації в італійській пресі стосовно сенсаційного приїзду пана Лукашенка до Рима. Попри потеплішання відносин між Мінськом і Брюсселем, білоруському президентові ще важко знайти спільну мову з лідерами європейських країн. Судячи з усього, першим міжнародне визнання Олександру Лукашенку засвідчить глава Ватиканської держави. З Мінськом маємо нормальні дипломатичні стосунки, наголосив речник Ватикану Федеріко Ломбарді. Він нагадав, що у Білорусі є папський нунцій, а при Святому Престолі – акредитований білоруський посол. За поясненнями отця Ломбарді, якщо президент країни, з якою Ватикан має дипломатичні відносини, просить аудієнції з папою, йому у цьому не відмовляють. Не прийняти президента було б некоректно, але це не означає, що Святий Престол повністю поділяє його політику, сказав речник. Налагодження контактів між Ватиканом і Білоруссю почалося ще за понтифікату Івана Павла ІІ, котрий у 2002 році прийняв білоруського посла для вручення йому вірчих грамот. На тій зустрічі папа Войтила закликав білоруських католиків відстоювати релігійну свободу після звільнення від радянського режиму. Але на тоді релігійна свобода, яку мав на увазі польський понтифік, була все ще небажаною у Білорусі. На сьогодні ситуація поліпшилася. Католики у Білорусі не мають особливих проблем, заявив ватиканський речник Федеріко Ломбарді. Те саме стверджує й президент-атеїст Олександр Лукашенко. Хоча деякі питання залишаються відкритими, зокрема повернення громаді церковних споруд, конфіскованих у католиків за радянських часів. Про це, ймовірно, йтиметься під час аудієнції у Ватикані. У святих палацах тим часом не підтверджують вістки про можливий візит німецького понтифіка до Білорусі. Так само відкидають гіпотезу про сприяння пана Лукашенка організувати у Мінську історичну зустріч між папою Бенедиктом XVI і московським патріархом Кирилом. З Москвою у нас добрі відносини і посередництво Лукашенка не потрібне, пояснили журналістам ватиканські чиновники. Тож у понеділок відбудеться протокольна зустріч між главами двох держав, не більше і не менше. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
До подій в Україні лідер Компартії Петро Симоненко закликає до єднання всі ліві політичні сили. Втім, як визнають самі ліві, перейти від слів до діла їм заважають старі порахунки лідерів лівих партій і певні розбіжності щодо питань зовнішньої політики, розповідає Дмитро Шурхало.
Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко заявив, що категорично наполягає на об'єднанні лівих сил. Проте він додав, що необхідно, аби ця єдність була не під час формування виборчого списку до парламенту, а щодня. Серед своїх союзників лідер комуністів назвав соціалістичну і прогресивну соціалістичну партію України. Проте він дорікнув іншим лівим силам тим, що напередодні виборів вони інколи будують свою агітацію на критиці компартії. Заклики до об'єднання лівих сил лунають не вперше. Проте колишній депутат Соціаліста, нині голова аналітичного центру «Лівий погляд» Євген Філіндаш дивиться на перспективи такого об'єднання скептично.
Це, на мій погляд, ритуальні заклики, які давним-давно вже лунають час від часу, але не завершуються реальними діями. Три ліві партії і лідери, в них застрілі вже один до одного претензії, образи, амбіції. І, на мій погляд, об'єднання лівих сил можливо тільки на базі створення нових лівих політичних рухів, партій.
Що ж до представників нових лівих політичних рухів, то Петро Симоненко чомусь їх не згадав. Натомість лідер Союзу лівих сил Василь Волга вітає такі ініціативи комуністів, каже Василь Волга.
Щиро і раду вітаю. А те, що Петро Миколайович врешті-решт почав говорити, ну, хоч про якісь конкретні кроки щодо об'єднання лівих сил в країні. Ні для кого не секрет, що протягом вже 15 років лідери старих лівих партій дуже часто під час особливо виборчих кампаній воювали одне з одним і застосовувалися методи, які їх тільки роз'єднували.
На думку Василя Волги, об'єднанню лівих, крім старих непорозумінь та накопичених образ, заважають ще й певні розбіжності в поглядах, зокрема на міжнародну політику, каже лідер Союзу лівих сил.
Переважна частина старих лівих говорить про те, що нам необхідно інтегруватися виключно із Російською Федерацією, виключно з Білорусію, Казахстаном. Концепція зовнішньої політики Союзу лівих сил, вона передбачає побудову єдиного простору співробітництва та безпеки від океану до океану з Україною в центрі.
Хоча Василь Волга наразі не досяг порозуміння з Петром Симоненко, проте він активно співпрацює з лідером кримських комуністів Леонідом Грачем, якого нещодавно вивели зі складу керівного органу КПУ Президії Центрального комітету. Такі альянси свідчать про те, що процес єднання лівих рухів є непростим. За останні роки представництво лівих політичних сил у Верховній Раді суттєво скоротилося. Фінансово-економічна криза вселила сподівання на ренесанс лівого руху, проте наразі не відбилося на рейтингах українських лівих партій. Свого часу праві політичні сили спромоглися об'єднатися довкола фігури популярного лідера, яким був Віктор Ющенко. Саме в 2002 році націонал-демократи вперше набрали на парламентських виборах більше голосів, ніж ліві. Серед лівих нового політичного лідера наразі не з'явилося. Натомість стосунки між старими лідерами стоять на заваді реальному, а не декларативному об'єднанню. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чому Юлія Тимошенко не хоче дострокових парламентських виборів? Чим унікальна посада тимчасового адміністратора банку? Наскільки подорожчали в Україні ліки? Про це пише тижнева преса, сторінки газет гортала Ірина Біла.
Західний крен в українській політиці не приніс очікуваних економічних дивідендів. Як стверджує тижнева вклада грошей, зона вільної торгівлі з ЄС і солідні промислові замовлення від НАТО так і лишилися красивими ідеями. Відтак, потерпаючи від економічної кризи, фінансові донори виборчих кампаній вимагають від провідних кандидатів президенти більшої лояльності до Росії. Про це наголошується в статті «Крень редьки не солодша». Юлії Тимошенко аж ніяк не потрібні дострокові парламентські вибори, адже, як стверджує тижневик «Фокус», разом з владою вона ризикує втратити і дещо цінніше, а саме – партійних спонсорів і значну частину фракції. За даними видання, останнім часом стосунки лідери БЮТ з деякими своїми спонсорами почали псуватися, адже політики, які довго вкладали в БЮТ гроші, хотіли відповідної віддачі. А тут ще й криза, під час якої Юлія Тимошенко думала про свій імідж набагато більше, аніж про їхній бізнес. З конкретними прізвищами бізнесменів видання знайомить публікації «Юлія Тимошенко може втратити партійних спонсорів». «Ви банкір» – це тимчасово. У статті під таким заголовком тижневик «Дзеркало тижня» стверджує, що саме так можна сказати про нову професію, яка народилася в період кризи, а саме – тимчасовий адміністратор банку. Особа дуже важлива, таємнича і недоступна, яку наділено необмеженими владними повноваженнями. У світовій історії, як стверджує видання, такі повноваження мали лише римські диктатори. Докладніше про них у рубриці «Гроші». Про цінову політику на ліки упродовж останніх півроку розповідає тижневик «Главред». За цей час ціни на вітчизняні медпрепарати зросли на 26%, а на імпортні – на 75%. Водночас, за даними Держінспекції з контролю за якістю лікарських засобів, в Україні 20% фармацевтичних підробок. Більше про ціни на ліки та їхню якість, матеріалі, чим нас лікують. З виробництва машин Китай обігнав Німеччину і Сполучені Штати Америки. А торік він виробляв майже п'яту частину від усіх вироблених у світі автомобілів. Як зазначає тижневик «Автоцентр», китайські автовиробники ставлять перед собою амбітні завдання заполонити машинами увесь світ. Тож не дивно, що нинішній міжнародний автосалон у Шанхаї став місцем презентації новинок ведучих автоконцернів з усього світу. Найгарячіші новинки та прем'єри з Шанхаю у репортажі під заголовком «Дорогами Марко Поло». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Україна відзначила 23-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Після аварії держава на довгі роки отримала 30-кілометрову зону відчуження і тисячі кілометрів уражених територій, розповідає Олексій Сімаков.
26 квітня року 1986-го вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної станції. Над Україною здійнялася радіаційна хмара і одразу ж пішла на захід, лишивши слід у 12 українських областях. Втім, влада хоче цю уражену територію звузити, виключивши з неї, за даними МНС, 332 населених пункти, а їхніх мешканців позбавити чорнобильських пільг. Причина – брак грошей. Криза ж бо, виправдовуються у Міністерстві соціальної політики. Та ще багато липових чорнобильців сидять на шиї. А в Україні посвідчення чорнобильця мають аж майже 2,5 мільйони людей. Про це свідчить суха статистика. Загалом радіоактивного ураження зазнало приблизно 650 тисяч осіб. Це передусім ліквідатори катастрофи, з яких щонайменше 10% померли, а 165 тисяч стали інвалідами.
слідами. Натомість точне число постраждалих можна визначити лише приблизно. Так само відомо лише приблизне число евакуйованих – 200 тисяч людей. Зокрема, серед них – етнос поліщуків. Понад 160 їхніх сіл та містечок разом з пам'ятками старовини за мить перетворились на гори радіоактивного брухту. І лише протягом багатьох років дослідники змогли віднайти унікальні експонати культури поліщуків, говорить директор Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Ростислав Омеляшко.
На цих землях ми комплексно збираємо етнографічні матеріали. І пам'ятки культури, і записуємо духовну культуру, фольклор, відомості про народне мистецтво, народні промисли і ремесла, і архітектуру, і промисли, і календарні обряди, родинні обряди. Як правило, в таку експедицію виїжджає 25-28 фахівців.
Відома українська поетеса Ліна Костенко вважає, що вся Україна може стати суцільним Чорнобилем.
Україна в тому становищі, що для мене, наприклад, Чорнобильська зона з її смертельним пейзажем – це модель можливого майбутнього.
Чорнобиль підштовхнув світ до скорочення ядерної потуги. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ірина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні 27 квітня, понеділок. Далі у програмі будемо говорити про таке. Як експерти оцінюють перші 100 днів Барака Обами на посаді президента США? Чи поменшало аварії на українських автошляхах після запровадження суворіших штрафів 3 місяці тому?
Суть не в самих штрафах. Треба міняти мислення людей.
Навчання СІБРИС у Криму пройдуть без іноземних військ. Чому? Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Україна домовляється зі Світовим банком і Міжнародним валютним фондом про розширення співпраці. Віце-прем'єр України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій Немиря у рамках офіційного візиту до США зустрівся з чільним керівником цих світових фінансових організацій. Директор-розпорядник Світового банку Нгозі Оконджо-Івеала привітала прогрес у відносинах України зі Світовим банком і висловила готовність збільшити масштаби співпраці, повідомила прес-служба українського уряду. А директор-розпорядник Міжнародного фонду Домінік Строскан говорив із українським віце-прем'єром про досягнуті нещодавно домовленості Міжнародного валютного фонду та України про надання Києву другого траншу кредиту «Стендбай». До України з візитом прибув заступник держсекретаря США Джеймс Стайнберг. Сьогодні він планує зустрітися з керівництвом України, зокрема з президентом Віктором Ющенком, головою Верховної Ради Володимиром Литвином, прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, а також із представниками партії регіонів. Мета приїзду – підтвердити, якої ваги надає керівництво США відносинам з Україною, та повідомити про наміри президента США Барака Обами підтримати і розвивати співпрацю двох країн, сказав американський дипломат. Учора в Україні відзначили 23-ті роковини катастрофи на Чорнобильській АЕС. Вибух одного з реакторів призвів до викиду радіоактивних речовин, які забруднили великі навколишні території в Європі. Найбільше потерпіли Україна та Білорусь. За оцінками ООН, внаслідок цієї найбільшої ядерної катастрофи загинули близько 4 тисяч людей. Більшість з них – так звані ліквідатори, яких посилали на подолання наслідків аварії. А в Білорусі близько 2 тисяч людей вийшли в неділю на демонстрацію в Мінську, протестуючи проти планів влади побудувати в Білорусі атомну електростанцію. Учасники демонстрації протестували водночас і проти планів збудувати хімічний завод на околицях Мінська. Двоє працівників телекомпанії «Роставі-2» загинули в неділю під уламками будівлі телепроекту «Академія Зірок» в столиці Грузії Тбілісі. «Академія Зірок» – аналог української фабрики «Зірок», виходить в ефірі телеканалу «Роставі-2». Чотириповерхова будівля, в якій велися зйомки реаліті-шоу, завалилася в неділю на світанку. У цей час там перебували 14 осіб. 12 із них вдалося вивезти з будівлі. Двох працівників «Роставі-2» рятувальники шукали понад 10 годин. Надвечір їхні тіла дістали з-під уламків. Влада Іраку підтвердила арешт одного з лідерів повстанців Абу Омара Аль-Багдаді. Про це в інтерв'ю BBC повідомив прем'єр-міністр країни Нурі Аль-Малікі. Учора ж Аль-Малікі розцінив як порушення іраксько-американського пакту про безпеку військовий рейд сил коаліції у місті Кут. Під час операції загинули один поліцейський та мирна жителька. Іракський прем'єр заявив також, що винні в цьому інциденті мають постати перед судом.
Перші новини. Радіо «Свобода» у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах цими днями підраховують результати роботи перших 100 днів Барака Обами на посаді президента. За традицією вважається, що початковий період перебування в Білому домі завдає тон усім чотирьом президентським рокам. Який курс візьме Америка за Барака Обами, запитаємо кореспондента Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрія Долерайна. Він на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, колего.
Вітаю, Ірино.
Ну, як розцінює перші 100 днів президента Демократична республіканська партія опозиції і взагалі експерти?
Ну, республіканці насамперед закидають Обамі те саме, що їхні однопартійці свого часу закидали Франкліну Делано Рузвельтові – збільшення бюджетного дефіциту. Коли Конгрес обговорював план економічних стимулів, запропонований Білим домом, президент Обама – запросив до овального кабінету демократичних і республіканських лідерів. Республіканці виступили проти 1,5-трильйонного бюджетного дефіциту, передбаченого антикризовою програмою. До того ж, республіканських законодавців обурило те, що Обама нагадав їм, що на президентських виборах переміг кандидат демократів, тобто він. Жоден республіканський голос не було подано за програму стимулів під час голосування у Палаті представників. Програма була ухвалена більшістю голосів конгресменів-демократів без республіканців. Республіканці також незадоволені тим, що Обама викреслив із законопроекту про економічні стимули протекціоністську вимогу щодо закупівель виключно американських товарів на кошти, виділені для громадських робіт. Республіканці засуджують рішення Білого Дому опублікувати меморандуми Міністерства юстиції про допити в'язнів, підозрюваних у тероризмі, Ірино.
А звідки пішла взагалі ця традиція 100 днів роботи президента? Чи справді перші 100 днів дають підстави, щоб оцінювати новообраного главу?
Президентський термін – 1460 днів. Здавалося б, що може він встигнути за перші 100? Але згадаймо, що спромігся зробити на початку свого президентства Франклін Рузвельт. Коли він оселився в Білому домі, в Америці був 1933 рік, час Великої депресії, 13 мільйонів безробітних, більшість банків позакривалася, у людей не було певності в завтрашньому дні. Але впродовж перших 100 днів президента Рузвельта Конгрес ухвалив 15 запропонованих ним законопроєктів, широку і сміливу програму оживлення бізнесу, промисловості, сільського господарства, допомоги тим, кому загрожувала втрата домівок і ферм. Обама прийшов до Білого Дому, подібно до Рузвельта, під час національної кризи. І в телевізійному інтерв'ю Обама згадав про досягнення перших 100 днів Рузвельта, – сказавши: «Я сподіваюся, що моя команда зможе повторити це, нехай з помилками, але ми дамо народові почуття впевненості у завтрашньому дні. Ми не боїмося попробувати нове, експериментувати з тим, щоб знову дати людям роботу». Отож, у перші 100 днів Обама провів у Конгресі програму стимулювання обсягом 787 мільярдів доларів, впровадив збільшення відповідальності фінансових інститутів, ухвалив збільшення військ в Афганістані, встановив дату виведення військ з Іраку, виступив з новими ініціативами у зовнішній політиці. Він не малює рожевих картин, навпаки, підкреслює, що повернення до процвітання – процес повільний, вимагатиме колосальних зусиль. Обамі вірять. Йому вдалося за 100 днів змінити на краще настрій країни. І це, либонь, найголовніше його досягнення, Ірина.
Дякую, Юрію. Про результати роботи перших 100 днів команди Барака Обами ми говорили з кореспондентом Радіо «Свобода» у Нью-Йорку Юрієм Долерайном.
Свобода сьогодні.
Не подобається мені те, що відбувається в країні. Не хочу спостерігати, хочу на це впливати.
Найважливіші події дня.
Альхамдулиллах раббіль аламін.
Нам просить кость в виде нікчемної поїдної Світлани Бухніної.
Свобода сьогодні.
Ведеться пропаганда проти української власної еліти.
Оскільки є довіра в Росії до влади, є відповідна довіра і до того, що демонструють провладні канали телебачення.
Слухайте нас о 7:00 вечора. Щодня, крім вихідних.
Українці тільки почали звикати до нових вищих штрафів, як вже з'явилась нова ініціатива. Кілька депутатів-бютівців пропонують зменшити автомобільні штрафи в 4 рази. Вони це пояснюють матеріальним становищем більшості водіїв. Наскільки ж поменшало аварій та смертей на українських автошляхах після запровадження суворіших штрафів 3 місяці тому? І чи безпечніше стало сідати за кермо? З'ясовують «Звуки життя» ведучий Сашко Лащенко.
Якщо парламент підтримає пропозицію бютівців Святослава Олійника, Андрія Портнова, Вадима Коротюка і Юрія Тергубова, тоді, наприклад, за водіння машини на підпитку доведеться викласти від 425 до 510 гривень або віддати права. Замість нинішнього штрафу у 2,5-3,5 тисячі гривень, а за перевищення швидкості від 70 до 100 гривень нині 250-340. Кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко проїхалася київськими дорогами і поцікавилася у водіїв, чи комфортніше їм стало за кермом, чи менше їх підрізає, чи уважніші вони до знаків.
Сьогодні Роман запізнювався на важливу зустріч, тому декілька разів перетнув подвійну суцільну смугу і навіть їхав на червоне світло. Хлопець 8 років за кермом і лише торік тричі був учасником ДТП.
Зараз такий у нас стиль життя, постійно кудись поспішаєш. Якщо я кудись не встигну, то я можу навіть більше втратити, чим оплатив вже той самий штраф.
Розумієте, суть не в самих штрафах. Треба міняти мислення людей, щоб з'явилася у нас культура на дорозі. Тільки тоді буде який результат. А штрафи, ну хай їх ще в 10 разів піднімуть. Люди як порушували, так і будуть порушувати.
Водії після запровадження суворіших штрафів за порушення правил дорожнього руху пильніше стали придивлятися, чи не стоїть десь співробітник ДАІ, пригальмовувати біля обмежуючих знаків та вивчати схеми розташування фотокамер та відеоспостереження. Але загалом культура водіння не змінилася, зазначає водій з 27-річним стажем Віктор.
Хто ліхачив, так і ліхачить. Ну, немножко здержить, тому що якщо хтось пару раз по карману хорошими штрафами як прийшлося, то вже почали задумуватися. Ілі лучше там на 10 кілометрів їхати повільніше, або давай пів зарплати.
Навіть якщо зменшити штрафи вдвічі, це все одно суттєво битиме по кишені. І до того ж, не завжди порушення встановлюють чесно, обурюються водії. Говорячи про перші результати роботи Державтоінспекції після запровадження нових штрафів, заступник начальника департаменту генерал-майор міліції Сергій Будник зазначив, що смертність і взагалі аварійність суттєво знизилися. І що ДАІ надалі розраховує не тільки на штрафи чи інші покарання, а й на свідомість самих водіїв.
Бютівці пояснюють у своєму законопроекті таку ініціативу матеріальним становищем більшості водіїв. Як зазначає один із ініціаторів пом'якшення штрафів народний депутат Святослав Олійник, питання безпеки на автошляхах різко збільшені покарання не вирішили.
Питання безпеки на дорогах є, як мінімум, взаємною задачею і учасників руху, і держави, яка в першу чергу повинна забезпечити належні дорожні умови, дорожнє покриття, порядкування всього руху дорожнього. Тільки після цього або разом з цим треба перекласти відповідальність на учасників руху. Ніяк розмір штрафів на сьогоднішній день не вплинув на рівень дорожньо-транспортних пригод. Міліцейська статистика – це те, чим можна маніпулювати.
При цьому Святослав Олійник підкреслює, він категорично проти послаблення покарання для тих водіїв, котрі сідають за кермо на підпитку або у стані наркотичного сп'яніння. Суворі штрафи дисциплінують водіїв, як наслідок кількість ДТП на дорогах зменшується, вважає зі свого боку Юрій Гримчак, член депутатської групи «Народна самооборона», котрий виступає проти послаблення фінансового покарання для водіїв.
Коли є досить великі гроші за це, то люди починають правил притримуватися, бо це б'є по карману. І, між іншим, не тільки бідних людей, але й багатих людей. Бо є такі випадки, коли люди проїхалися туди і обратно, наприклад, в Одесу, заплатили там 14 тисяч гривень штрафу і більш правил не порушують. І кількість загиблих зменшується. Можливо, там через якийсь термін і можна переглянути деякі штрафи, там, ну так би мовити, не тяжкі. Але не можна все робити з плеча.
Проти пом'якшення санкцій стосовно порушників правил дорожнього руху виступив головний міліціонер країни Юрій Луценко. На його погляд, поки не пройде рік після запровадження суворіших штрафів, міняти нічого не варто. Лише потім можна розглянути можливість зменшення за дрібні порушення.
Це були «Звуки життя» і ведучий Сашко Лащенко. Ексклюзивні матеріали, найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем в Україні і світі. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Зайдіть на сайт і переконайтеся. Корисна інформація на сьогодні про погоду. Сьогодні хмарно з проясненням, без опадів, від 19 до 24 градусів тепла. Трохи прохолодніше буде на сході. В центрі 18-23 вище нуля.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 27 квітня, понеділок, починається новий трудовий тиждень. Далі у програмі ми будемо відкривати такі теми. Президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрічається з папою римським Бенедиктом XVI.
Останній диктатор Європи повертається на Захід.
Хто контролює енергетичні шляхи Південного Кавказу?
Зі спорудженням нафтогонів Баку-Тбілісі-Джейхан і Баку-Тбілісі-Ерзурум майже 200-літня монополія Росії на вплив у Грузії та Азербайджані була підірвана.
Сьогодні останній день офіційного візиту в Україну генерал-губернатора Канади Мікейл Жан.
J'ai pu avoir avec le président et avec la première ministre aussi et puis avec des représentants des autorités ici. Très ouvertement, ils m'ont parlé d'un grave problème qui est celui de la corruption.
Найсвіжіші новини спорту в Україні і світі.
Жіноча збірна України з тенісу з рахунком 5-0 розгромила у гостях команду Аргентини і вперше за історію пробилася в світову групу Кубка Федерації.
Про це та більше цікавого буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. До України з візитом прибув заступник держсекретаря США Джеймс Страйнберг. Сьогодні він планує зустрітися з керівництвом України, зокрема з президентом Віктором Ющенком, головою Верховної Ради Володимиром Литвином, прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, а також із представниками партії регіонів. За словами Джеймса Стайнберга, перш за все він хотів би почути від українських лідерів про ті виклики та проблеми, які сьогодні постали перед країною, і про те, якою має бути співпраця між Києвом та Вашингтоном для подолання цих викликів і не тільки в Україні, але й у регіоні та в усьому світі. Україна домовляється зі Світовим банком і Міжнародним валютним фондом про розширення співпраці. Віце-прем'єр України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій Немир'я у рамках офіційного візиту до США зустрівся з керівниками цих світових фінансових установ. Директор-розпорядник Світового банку Нгозі Оконджо-Івеала привітала прогрес у відносинах України зі Світовим банком і висловила готовність збільшити масштаби співпраці, повідомила прес-служба українського уряду. А директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік Страскан говорив з українським віце-прем'єром про досягнуті недавно домовленості МВФ та України про надання Києву другого траншу кредиту. На виборах мера в російському місті Сочі перемагає кандидат від правлячої партії «Єдина Росія» Анатолій Пахомов. Як повідомив голова міської виборчої комісії, Пахомов, за попередніми даними, набрав понад 77% голосів виборців. 13,5% набрав кандидат від опозиції Борис Німцов, а на третьому місці – комуніст Юрій Дзаганія, який набрав 7% голосів виборців. У столиці Грузії Тбілісі сьогодні продовжаться акція опозиції з вимогою відставки президента країни Міхаїла Саакашвілі. За повідомленням лідерів опозиції, мітинги відбудуться перед парламентом, резиденцією президента, громадським телебаченням, канцелярією уряду. Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що спалах свинячого грипу – серйозна загроза. Генеральний директор ВООЗ Маргарет Чань виступила в Женеві на надзвичайному засіданні керівництва цієї організації, скликаному у зв'язку зі спалахом хвороби в Мексиці. За даними мексиканської влади, в країні упродовж останнього місяця від свинячого грипу загинули 86 осіб. Із цим вірусом пов'язані є кілька випадків захворювання на півдні США. За словами Маргарет Чань, новий штам іще погано вивчений, але він швидко поширюється і є небезпека пандемії. Вашингтон закликає Пхеньян повернутися до міжнародних переговорів про його ядерне роззброєння. Як заявила речниця Держдепартаменту, Сполучені Штати не погодяться з тим, що Північна Корея стала ядерною державою. У суботу Північна Корея заявила, що почала видобувати плутоній із відпрацьованого ядерного палива. Плутоній є одним із матеріалів, які використовують для виробництва атомних боєзарядів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Після 14 років ізоляції президент Білорусі вперше прибув з офіційним візитом до Західної Європи. Олександр Лукашенко відвідує Італію та Ватикан, де сьогодні опівдні його прийме Папа Римський Бенедикт XVI. І це напередодні візиту президента України Віктора Ющенка до Ватикану у червні цього року. З Рима повідомляє Наталка Кудрик.
Останній диктатор Європи повертається на Захід. Приблизно такий лейтмотив публікації в італійській пресі стосовно сенсаційного приїзду пана Лукашенка до Рима. Попри потеплішання відносин між Мінськом і Брюсселем, білоруському президентові ще важко знайти спільну мову з лідерами європейських країн. Судячи з усього, першим міжнародне визнання Олександру Лукашенку засвідчить глава Ватиканської держави. З Мінськом маємо нормальні дипломатичні стосунки, наголосив речник Ватикану Федеріко Ломбарді. Він нагадав, що у Білорусі є папський нунцій, а при Святому Престолі – акредитований білоруський посол. За поясненнями отця Ломбарді, якщо президент країни, з якою Ватикан має дипломатичні відносини, просить аудієнції з папою, йому у цьому не відмовляють. Не прийняти президента було б некоректно, але це не означає, що Святий Престол повністю поділяє його політику, сказав речник. Налагодження контактів між Ватиканом і Білоруссю почалося ще за понтифікату Івана Павла ІІ, котрий у 2002 році прийняв білоруського посла для вручення йому вірчих грамот. На тій зустрічі папа Войтила закликав білоруських католиків відстоювати релігійну свободу після звільнення від радянського режиму. Але на тоді релігійна свобода, яку мав на увазі польський понтифік, була все ще небажаною у Білорусі. На сьогодні ситуація поліпшилася. Католики у Білорусі не мають особливих проблем, заявив ватиканський речник Федеріко Ломбарді. Те саме стверджує й президент-атеїст Олександр Лукашенко. Хоча деякі питання залишаються відкритими, зокрема повернення громаді церковних споруд, конфіскованих у католиків за радянських часів. Про це, ймовірно, йтиметься під час аудієнції у Ватикані. У святих палацах тим часом не підтверджують вістки про можливий візит німецького понтифіка до Білорусі. Так само відкидають гіпотезу про сприяння пана Лукашенка організувати у Мінську історичну зустріч між папою Бенедиктом XVI і московським патріархом Кирилом. З Москвою у нас добрі відносини і посередництво Лукашенка не потрібне, пояснили журналістам ватиканські чиновники. Тож у понеділок відбудеться протокольна зустріч між главами двох держав, не більше і не менше. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Впродовж століть Південний Кавказ був не лише перехрестям торгових шляхів, але й перехрестям різних впливів. Туреччина, Росія та Персія вели боротьбу за контроль над нинішньою територією Вірменії, Грузії і Азербайджану. Тепер світові потуги змагаються за контроль над енергетичними шляхами, що проходять або ж будуть проходити через ці країни. Докладніше в матеріалі Марії Щур.
Зі спорудженням нафтогонів Баку-Тбілісі-Джейхан і Баку-Тбілісі-Ерзурум у 2006 році майже 200-літня монополія Росії на вплив у Грузії та Азербайджані була підірвана. Італійський енергетичний експерт Федеріко Бордонаро говорить, що невдоволення Росії можна зрозуміти.
Треба пам'ятати, що Росія чинила великий спротив спорудженню цих нафтогонів, бо їхня поява зменшує її важелі впливу на Захід, коли йдеться про транспортування Каспійської нафти на Захід.
З часу початку роботи цих нафтогонів російські енергетичні гіганти «Лукойл» та «Газпром» намагалися не допустити появи жодного іншого конкурента. Для цього «Газпром» домовляється із Азербайджаном не лише про повернення азербайджанського газу в російські труби, але й про те, щоб частина газу, яка піде російською трубою на південь Європи, була азербайджанського походження. Без азербайджанського газу інші проекти через Кавказ будуть затримані на багато років чи не реалізуються взагалі. вважають експерти. Після того, як запрацювали нафтогони, що проходять територією Туреччини, ця країна відчула свої додаткові козирі на міжнародній арені. Турецька влада виступає за побудову газогону Набуко, який має сполучити Каспійський регіон з Європою і дати Туреччині додаткові аргументи для переговорів про вступ до Європейського Союзу. Тому на конференції, що була присвячена цьому проєкту, турецький міністр енергетики Гюлер був настільки впевнений у його необхідності.
Набукко працюватиме. Ми реалізуємо цей проєкт. Набукко посилить безпеку не лише Туреччини, але й всієї Європи. Ніхто не має в цьому сумніватись.
Сам Європейський Союз, особливо після нещодавньої газової суперечки між Росією і Україною, також прагне мати альтернативні джерела та шляхи постачання енергоносіїв, говорить виконавчий директор Набуко Райнхард Мічек.
Саме ця криза показала європейцям, наскільки важливою є диверсифікація шляхів постачання газу в Європу для того, щоб мати стабільне постачання та споживання газу.
Лише Іран залишається поки що в стороні від запеклої конкуренції за нові Каспійські проекти. Хоча сам Тегеран протягом останніх років прокладає дипломатичні шляхи до Азербайджану, але політично його участі поки що не можуть допустити ані європейці, ані Сполучені Штати, які також зацікавлені у зменшенні залежності європейців від одного джерела постачання енергоносіїв. У мережеві транспортних шляхів, що плануються чи прокладаються Південним Кавказом, зрозуміло поки що одне – знайти такий, який би підійшов усім зацікавленим сторонам, ще довго не вдасться. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
До подій спорту жіноча збірна України з тенісу вперше за історією пробилася в світову групу Кубка Федерації. У боротьбі за місце в еліті українки навіть в гостях не залишили жодного шансу на успіх команді Аргентини. Далі про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
Ключовим для українок в аргентинському Мар-дель-Плата став учорашній матч, в якому Олена Бондаренко вже з рахунку 2-0 на користь своєї команди зустрічалася з першим номером збірної Аргентини Хорхеліною Краверо. Зауважу, що обидві команди мали певні кадрові проблеми. Так у гостей так і не зіграла Катерина Бондаренко. Натомість аргентинки не змогли виставити через травми одразу двох провідних тенісисток, а головне – першу ракетку країни Гізелу Дулко. Зрештою, перевага гостей в класі далася в знаки вже в перший день, коли упевнені перемоги здобули Марія Корицева і та ж таки Олена Бондаренко. Не схибила лідерка українок і в неділю. У третьому матчі старша із сестер буквально розгромила свою суперницю Краверо в двох сетах з однаковим рахунком 6-2, здобувши таким чином історичну путівку для української збірної в світову групу найпопулярнішого тенісного турніру планети на рівні національних збірних. Надалі перемоги Олени Савчук та української команди в парі лише довели справу до розгрому. 5-0 і надалі Україна гратиме серед еліти Кубка Федерації. Далі про футбол. Столичні динамівці в заключному матчі 25-го туру чемпіонату України на власному полі мінімально переграли футбольний клуб Харків. Вже на 10-й хвилині гри у динамівців відзначився серб Нінкович. Одначе надалі господарі, схоже, вже тримали в думці перший півфінал Кубка УЄФА проти Шахтаря. Гірники у своєму матчі з тим же рахунком 1-0 на класі переграли в Донецьку Чорноморець, а ось Металіст не втримав перемогу в поєдинку з металургівцями Запоріжжя. На гол сербського харків'янина Обрадовича у гостей під завісу гри влучним ударом відповів запоріжанин Годін. 1-1 і в битві за друге лігочемпіонівське місце Металіст відпустив Шахтар вже на 3 очка. Динамо попереду на 12 пунктів і за певних обставин столичні футболісти можуть оформити чемпіонство вже в наступному турі в Луганську. Серед інших матчів відзначу вольову перемогу Дніпра над київським Арсеналом, завдяки якій команда Володимира Безсонова продовжує боротьбу за Єврокубки. Аутсайдери чемпіонату теж незмінні. На виліт претендують Львів, Харків та Іллічівець. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Не подобається мені те, що відбувається в країні. Не хочу спостерігати, хочу на це впливати.
Найважливіші події дня.
Альхамдулиллах раббіль аламін.
Нам просили кості в виді нікчемної поїни Світлани Бухніної.
Свобода сьогодні.
Ведеться пропаганда проти української власної еліти.
Оскільки є довіра в Росії до влади, є відповідна довіра і до того, що демонструють провладні канали телебачення.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
І про погоду. Сьогодні в Україні хмарно з проясненням, без опадів. Від 19 до 24 градусів тепла. Прохолодніше трохи буде на сході і в центрі. Тут 18-23 вище нуля. І в Києві мінлива хмарність, без опадів, від 22 до 24 з позначкою плюс. Нагадаю, що ексклюзивні і найцікавіші новини ви можете прочитати на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем в Україні і світі. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7:15 в ефірі «Ранкова Свобода», перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні понеділок, починається новий трудовий тиждень, 27 квітня. Далі у програмі будемо говорити про таке. Навчання «Сібрис» в Криму пройдуть без іноземних військ. Чому? Сьогодні останній день офіційного візиту в Україну генерал-губернатора Канади Мікаель Жан.
J'ai pu avoir avec le président et avec la première ministre aussi et puis avec des représentants des autorités ici. Très ouvertement, ils m'ont parlé d'un grave problème qui est celui de la corruption.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Дещо пізніше було встановлено, що в 70-х роках члени РАФ фінансово і дієво підтримувались східнонімецькою таємною поліцією.
Про це та більше трохи згодом, а поки що новини і ведучий Олександр Шевчук готовий повідати нам головні події.
Доброго ранку. До Києва з візитом прибув заступник держсекретаря США Джеймс Стайнберг. Сьогодні він планує зустрітися з керівництвом України, зокрема з президентом Віктором Ющенком, головою Верховної Ради Володимиром Литвином, прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, також із представниками партії регіонів. За словами Джеймса Стайнберга, перш за все він хотів би почути від українських політиків про ті виклики та проблеми, які сьогодні постали перед країною, і про те, якою має бути співпраця між Києвом та Вашингтоном для подолання цих викликів і не тільки в Україні, але й у регіоні та в усьому світі. Учора в Україні відзначили 23-ті роковини катастрофи на Чорнобильській АЕС. Вибух одного з реакторів призвів до викиду радіоактивних речовин, які забруднили велику територію в Європі. Найбільше потерпіли Україна та Білорусь. За оцінками ООН, внаслідок цієї найбільшої ядерної катастрофи загинули близько 4 тисяч людей. Більшість з них – так звані ліквідатори, яких посилали на подолання наслідків аварії. А в Білорусі близько 2 тисяч людей вийшли в неділю на демонстрацію в Мінську, протестуючи проти планів влади побудувати у Білорусі атомну електростанцію. Учасники демонстрації протестували водночас і проти планів збудувати хімічний завод на околицях Мінська. Влада Іраку підтвердила арешт одного з лідерів повстанців Абу Омар Аль-Багдаді. Про це в інтерв'ю BBC повідомив прем'єр-міністр країни Нурі Аль-Малікі. Учора ж Аль-Малікі розцінив як порушення іраксько-американського пакту про безпеку військовий рейд сил коаліції в місті Куті. Під час операції загинули один поліцейський та мирна жителька. У столиці Грузії Тбілісі сьогодні продовжаться акції опозиції з вимогою відставки президента країни Михайла Саакашвілі. За повідомленням лідерів опозиції, мітинги відбудуться перед парламентом, резиденцією президента, громадським телебаченням, канцелярією уряду. Вашингтон закликає Пхеньян повернутися до міжнародних переговорів про його ядерне роззброєння. Як заявила речниця Держдепартаменту, Сполучені Штати не погодяться з тим, щоб Північна Корея стала ядерною державою. У суботу Північна Корея заявила, що почала видобувати плутоній із відпрацьованого ядерного палива. Плутоній є одним із матеріалів, які використовують для виробництва атомних боєзарядів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Цьогорічні навчання «Сібриз-2009» таки пройдуть у Криму, втім без іноземних військ. Як повідомив перший заступник командувача Військово-морських сил України, віце-адмірал Віктор Максимов, планом цих українсько-американських навчань не передбачено перебування іноземних військ на території Криму. Більше про це запитаємо кореспондента Радіо Свобода в автономії Володимира Притулу. Він зараз перебуває на прямому телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Минулого тижня кримські депутати на сесії Верховної Ради Криму заявили про можливість проведення навчань із залученням іноземних військ. Що змінилось? Які справжні плани військових?
Віце-адмірал Віктор Максимов заявив, що на військових полігонах півострова в рамках Сібризу діятимуть лише підрозділи Збройних сил України. За його словами, заяви деяких політиків про те, що влітку цього року в Криму будуть висаджуватись військові підрозділи США та з інших країн НАТО, і що в озері, в районі озера Донузлав будуються казарми для розміщення американських військових підрозділів, не мають під собою жодного підґрунтя і вводять в оману громадськість. Адмірал також наголосив, що всі етапи навчань проводяться виключно в межах військових полігонів на спеціально обладнаних навчальних місцях. Справді, 22 квітня Верховна Рада Криму ухвалила звернення до українського парламенту, в якому кримські депутати висловили стурбованість у зв'язку з планованою присутністю на території півострова іноземного військового контингенту і заявили, що проведення навчань у розпал курортного сезону позначиться на заповнуваності кримських здравниць і завдасть автономії непоправного економічного збитку. У зв'язку з цим кримські депутати закликали народних депутатів України розглянути питання про неприпустимість проведення навчань сібризу 2009 в автономії. Це була цитата із звернення. Ну, а насправді передбачається, що навчання Сібриз 2009 пройдуть в липні-серпні нинішнього року в територіальних водах і на військових полігонах України на території Одеської, Миколаївської областей та Автономної Республіки Крим. І метою навчань є відпрацювання за стандартами НАТО дій багатонаціональних сил під час планування і проведення миротворчої антитерористичної операції. Сібриз проходитиме в рамках українсько-американської військової співпраці і на території автономії залучатимуться лише українські військовослужбовці. Іноземні висаджуватимуться і діятимуть лише на території Одеської і Миколаївської областей, але на це ще має бути спеціальне рішення Верховної Ради України. Ну і я нагадаю, що ці навчання проводяться щорічно з середини 90-х років, майже щороку викликають протести з боку проросійських і лівих сил півострова. А минулого року комуністи і союзниками навіть фізично пробували блокувати пересування бронетехніки військовим полігоном у Чорноморському районі на заході Криму.
От саме щодо лівих, чи відомі їхні плани на цей рік щодо можливих зривів акцій?
Ну, так, вже ще до проведення навчань кілька місяців, а вже зараз місцеві комуністи і прогресивні соціалісти заявили про намір не допустити проведення цих навчань, і вони заявили про те, що готують свої акції протесту. Ну, і, очевидно, до них приєднаються і інші проросійські ліві сили півострова, російський блок, партія «Союз», соціалістична партія України, які традиційно підтримують комуністів і прогресивних соціалістів, виступають разом з ними. Ну, і стимулює це ще й те, що вже в березні наступного року за чинним законодавством України мають пройти вибори, чергові вибори до Верховної Ради Криму. Ну, а ще у кількох політичних сил впливових, наприклад, як у комуністів, прогресивних соціалістів, тих же соціалістів в блоці за Януковича, зараз відбуваються такі непрості політичні процеси, розколи і так далі. І тому різні частини, різні крила цих партій, політичних сил намагатимуться показати, що вони найбільш такі послідовні в своїх діях, найбільш такі радикальні і революційні. Тому це теж стимулюватиме до якихось протестів. Хоча цілком можливо, ще часу досить таки багато до навчань, цілком можливо, що представники влади, центральної влади, очевидно, якісь спеціальні служби будуть проводити якусь профілактичну роботу, в тому числі з екстремістськими групами в цих політичних силах. Цілком можливо, що ці акції не будуть такими масовими.
Дякую, Володю. Цьогорічні навчання «Сібриз» у Криму все-таки пройдуть, втім без іноземних військ. Про це розповідав кореспондент Радіо Свобода автономії Володимир Притула. Сьогодні останній день офіційного візиту в Україну генерал-губернатора Канади Мікел Жан. О 9:30 зі Львова його високодостойність відбуде з візитом до Норвегії. У Львові пані Мікель Жан більше 2 годин спілкувалась із молоддю, ознайомилась з роботою реабілітаційного центру для дітей, хворих з ДЦП, і цікавилась дотриманням прав людини і, зокрема, жінок. Наша львівська колега Галина Терещук мала ексклюзивне інтерв'ю з високою гостею із Канади.
Більше 1 200 000 громадян Канади українського походження, і переважна більшість з них – вихідці із Західної України. Тому, як зазначила генерал-губернатор Мікель Жан, вона просто не могла не побувати у Львові, бо хотіла відчути і зрозуміти малу батьківщину своїх співгромадян. Пані Мікель Жан народжена на Гаїті. Коли їй було 11 років, батьки змушені були покинути батьківщину і емігрували в Канаду. Вона добре знає і розуміє долю емігрантів. Саме соціальній проблематиці приділяла найбільше уваги, коли працювала журналістом на радіо та телебаченні. Генерал-губернатор під час зустрічі з молодими людьми у Львові зізналася, що коли вона слухала українські пісні, музику, мала враження, що це їй знайоме і близьке. Вона наголосила, що саме національній ідентичності має Україна приділяти усю увагу, тому що культура – це найбільший скарб кожної держави. Для прикладу, у Канаді свого часу було більше 200 етнічних мов, на сьогодні залишилося 3 живими. А це велика втрата для країни, бо немає багатьох культур народів. Молодих львів'ян цікавила Канада як багатокультурна країна. Разом із генерал-губернатором у Львові на діалог із молоддю приїхали молоді люди із різних куточків Канади, і вони розповідали про участь канадської молоді у житті держави. Натомість пані Мікель Жан цікавилася, чи молоді люди в Україні беруть участь у житті країни, чи є байдужими і апатичними до розвитку своєї держави, чи можуть впливати на владу. Те, що генерал-губернатор має порозуміння з прем'єр-міністром своєї країни, є свідченням того, що для обох керівників цієї держави важливий розвиток їхньої країни, пріоритети і добробут людей, зазначила в інтерв'ю Радіо Свобода пані Мікель Жан. Власне, цього порозуміння вона й побажала українським керівникам.
У
розмові з президентом і прем'єр-міністром України ми говорили про подолання корупції в Україні, що для цього потрібні спільні зусилля з обох сторін. Нині Канада переживає нечуване для неї безробіття – 8%. Однак і попри це пані генерал-губернатор зазначила, що Канада є солідарною з Україною у цей складний час у світі і сприятиме поглибленню співробітництва між двома країнами. Мікель Жан подасть численні пропозиції на розгляд уряду щодо співпраці Канади та України, зокрема в освітній галузі, щоб українці і канадці могли спілкуватися між собою. Домовлено також і про те, що у Львові відкриють середню школу із поглибленим вивченням культури Канади, англійської та французької мов. А ще, за словами генерал-губернатора, Канада працює над тим, щоб упростити візовий режим для громадян України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні 27 квітня. Чим закарбувався день сьогоднішній в Україні і світі, знає Віктор Недоступ.
27 квітня 1521 року на філіппінському острові Мактан у сутичці з туземцями загинув 41-річний португальський мореплавець Фернан Магеллан. Першу навколосвітню експедицію, 3/4 якої вже було здійснено, завершив його заступник Хуан Себастьян Елькано. 1940-й. За наказом Генріха Гімлера поблизу Кракова створено концентраційний табір Освенцим – Аушвіц. Він стає першим концтабором, призначеним для масового знищення людей. Комендантом табору призначають оберштурмбанфюрера СС Рудольфа Хосу. Пізніше на цій посаді його замінять Артур Лібенштейн та Річард Байер. На Нюрнберзькому процесі Хос засвідчить, що за його період загинуло понад 3 мільйони людей. Пізніше він зменшить цю цифру до 1 100 000. В 1947 році його повісять на території Аушвіцу між крематорієм та будинком, де він проживав. За оцінками спеціалістів, в Освенцимі за роки Другої світової війни було вбито від 1 до 4 мільйонів людей. У 1947-му в знак пам'яті жертв Польща заснувала музей на території Аушвіцу. Території Аушвіц занесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. На місці поспішно ліквідованих газових камер Біркенау споруджено меморіальний комплекс, що містить пам'ятні послання 20 мовами світу, включно з українською. Щороку табір приймає більш ніж 700 000 відвідувачів. А в 1977-му
1-му у Штутгарті ФРН завершився дворічний судовий процес у справі групи Баадера Майнхоф, відомий також як фракція Червоної армії РАФ. Підсудні Ульріка Майнхоф, Андреас Баадер, Гудрун Енслін та Ян Карл Распе були визнані винними у вбивствах, розбоях, викраданні людей і терористичних актах проти урядових, військових і бізнесових лідерів країни. Їх засудили на довічне ув'язнення. Здавалося б, кінець процесу. Але у жовтні група палестинців захопила німецький пасажирський лайнер, що ослідував у Сомалі, і зажадала звільнення засуджених членів РАФ. 17 жовтня в Могадішу західно-німецькі командос взяли штурмом літак, звільнили заручників і вбили всіх терористів. Наступного дня Баади і його соратники будуть знайдені застреленими в тюремних камерах. Майнхоф повісилась ще під час суду. Фракція Червоної армії продовжувала свої терористичні акції до 1992-го, коли офіційно заявила про припинення своєї діяльності. Дещо пізніше було встановлено, що в 70-х роках члени РАФ фінансово і дієво підтримувались східнонімецькою таємною поліцією. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Вадим Журба, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою і вдалого трудового тижня. Посміхайтеся, вам це лишить, говорить Радіо Свобода.